Pirmoje dalyje girdėsite kunigo Antano Blužo homiliją, antrojoje kunigo Gintaro Blužo. Malonaus klausimų.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Nebijok, mažoji kaimene. Jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi. Kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Tebūnie jūsų strėnos su juostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuo jau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžę šeimininkas ras būdinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos būdinčius, laimingi jie. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tuomet Petras paklausė, Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums ar visiems? Viešpats atsakė, koks užvaizdas tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti vadovauti šeimynai ir savo metu jam maitinti. Laimingas tarnas, kurį šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visos nuosavybės. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau, mano šeimininkas neskuba grįžti, ir jums mušti tarnus ir bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtuokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nemanyti nemano. Šeimininkas jį žiauriai nubaus, ir jam teks neištikimųjų likimas. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Girdėjote Viešpaties žodį.
Buvo tokia antram skaitiny vieta, iš to laiško žydams, kuri šventam Pranciškui ir paskui net ir pranciškonams tapo labai artima ta frazė, kur net ir dabar, kai yra išleidžiami ordino dokumentai, kartais yra naudojama, nes šventas Pranciškus, jis norėjo, kad ir broliai taip gyventų, ir aš dėl to pradedu šiandienos homiliją nuo to, nes švenčiam šventąją Klarą. Tai reiškia, sako, kad ten buvo kalbama apie Abraomą, apie tos tikėjimo protėvius, kurie buvo sudėję viltį į pažadus, bet ne į tą realybę, kurią matė, ir sako, jog jie žemėje ateiviai ir keleiviai. Tai ateiviai čia ne tie, kur iš kosmosą suskraidžiančią lėkštę nusileidžia, bet tie, kurie nėra, galima sakyti, įleidę šaknų į žemę. Ir mes galim net ir pavadinti tokią dalyką, kur man, mums gal kaip lietuviams nėra būdings toks gyvenimo būds, bet kai nuvažiuojame į šventąją žemę, mes matom beduinus ir tokie klajokliai gal mums būtų įprasta, ką mes vadinam čigonais, tokie žmonės, kurie keliauna iš vietos į vietą, ten, kur tarsi yra palankios sąlygos ar ganyti kokias bandas. tai yra vadinami nomadai, tie, kurie yra klajokliai, keliaujantis, neprisiriždami prie vietos ir būtent esam žemėje ateiviai ir keleiviai. Kas atsitink, kai žmogus nekeliauja? Ir galbūt jūs esat keliavę kažkur gyvenime ir dažniausiai mes vėl žinom, kad mes, kai keliaujam, tai keliaujam ne šiaip savo dėl keliavimo, kaip dabar yra Santiago keli, kartais tokia mada eiti Santiago kelią, bet nežinant tikslo. Šiaip, sako, kelias yra tikslas, pats ėjims toks tarsi, vat savęs ieško žmonės, kartais ieško galbūt kur žolės parūkyti ar dar kažko, tai toks vat keliavimus gaunas be tikslo. Bet mes dažniausiai žinom, kad jeigu keliaujam, tai mes turim tikslą, išsikeliam tikslą. Ir pavyzdžiui, šiandien, kad būtume čia, išsikėlėt kažkas tikslą, galbūt vakar pasitarėt su šeimos nariais, galbūt ryte atsibūdę, sako, tuo anksčiau atsibūdau, gal spėsiu į pakotų nusimišęs nuvažiuoti ir tu turi tikslą, keliauja. Ir mes žinom, kad jeigu žmogus nustoji keliauti, kad jis to tikslo nepasiekė, paprasčiausiai tu gali arba dėl techninių kliučių, arba dėl distrakcijų, ar dėl įsipatoginimo, vis dėlto pamiršti, kur tu eini. Ir mūsų tendencija, vis dėlto, kai žiūrim gyvenime, tokia natūra žmogaus yra matyti iš tinginystės, iš sužeistos žmogaus prigimties, kad mes dažnai gyvenam, aišku, jauni gal daugiau ieško visokių žygių, visokių prasmės ieško, bet jau kai vyresni pasidarom, tai mes ieškom daugiau patogumo, kaip tik, kad turėti kažkokį saugumą, kad įleisti kažkur šaknis, pasistatyti namą, susikurti kažkokie finansinius garantus ir tarsi va tada jau ateis ta ramybė. Ir tikslas mūsų, jeigu aš dabar pradedu nuo to keliavimo, tai koks tas tikslas galėtų būti? Ar jūs gyvenime kelat savo iš vis tą prasmės klausimą, o tai kam aš gyvenu, kur aš keliauju? Nes vien tai, kad pasižiūrėjus žmogui kiekvieną rytą į veidrodį, tu gali pastebėti, kad nu, natūraliai mes galbūt brestam, bet negražėjam, ne? Pradedam senti ar dar kažko jaunims, aišku, ten jie kitaip galbūt žiūri, bet paskui tu matai, kad vis dėlto gyvenims jisai tam tikra prasme gal ir nykst, tai pesimistiškai kalbant. Bet tada tikrai natūraliai turėtų kilti klausimus, o tai kokia prasmė, kur aš einu, kur tas yra kelionės tikslas per gyvenimą. Nes jeigu Šventasis Pranciškus mėgo primint, kad esam ateiviai ir keleiviai šioje žemėje, jeigu apaštalas, kuris rašo laišką žydams, irgi primen mums tikėjimo protėvius, kurie, sako, sudėjo viltį į tą miestą, kuris būtų Dievo pastatytas, ne rankų darbo miestas, bet jie buvo, sako, laukė miesto su tvirtais pamatais, kurios statytojas ir kuriais būtų Dievas, tai mes galėtume irgi klausti, o tai į ką aš esu viltį sudėjęs? Ir koks tas miestas, kur tas saugums, kuris man yra duodamas, iš kur jis ateina? Ir daug iš tikrųjų gyvenime dalykų labai išsispręstų. Jeigu mes tą klausimą labai rimtai klaustume, mes daug dalykų rastume atsakymus. Ir aš tą mintį irgi semiuos net ir iš pradžios maldos, kurią jūs jau pamiršot. Pradžių mišių, mes meldėmės, jūs atsakėt amen, bet jūs net nežinot, kam jūs atsakėt amen, ne? Tai būna dažnai. Tai pradžios maldoj mes kreipėmės į Dievą, kurį sako, drįstam tėvų vadinti. Ir prieš tėvę mūsų maldą per mišęs irgi yra tas kreipinys toksai, kunigas sako, išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Išdrįst ištart Dievui, Tėve mūsų. Ne? Išdrįst ištart, kad aš esu Dievo vaikas, kad aš turiu Tėvą danguje. Ką reiškia išdrįst Dievą Tėvų vadin? Kas per familiarums? Iš kur mes taip galim? Ir mes matom, aišku, ir kituose tikėjimuose, koks atstums yra tarp Dievų ir galbūt net ir kokia ta, aišku, baimė. Bet mes melsdamiesi Dievui, kurį vadinam Tėvų, išdrįstam Tėvų vadinti, mes meldžiam jo vaikų dvasios. Sakom, suteik mums savo vaikų dvasios. Vadinasi, Dievą Tėvų vadinam, bet dar kits klausimas, ar mes turim tą dvasią, dangiškoje Tėvo dvasią, ar tikrai esam Dievo Tėvų vaikai. Ir dar viena mintis buvo pradžios maldoj, kad būtent turėdami Dievo vaikų dvasę, būtume verti įeiti į dangaus karalystę. O čia ir kelionės tikslas. Kad mes keliaudami šioje žemėje kaip ateiviai ir keleiviai, turim tikslą vaikščioti ne ratais ir be prasmės, bet turim tikslą nueiti į dangaus karalystę ir gyventi taip, kad būtume tos dangaus karalystės verti. Aišku, verti mes tos dangaus karalystės ne viens nesam ir nebūsim. Mes žinom, kad tai yra malonė, kad tai yra Dievo dovana. Ir ta Dievo dovana tai yra būtent ant mūsų išlieta šventoji dvasia, Dievo vaikų dvasia. Kad mes, kai gyvenam krikščionišką gyvenimą ir sudedam viltį į tą miestą, kuris yra pastatytas Dievo, vadinasi, mes dedam visas pastangas, kaip ir Jėzus Evangelijoje sakė, kad išparduokite turtą. Tai toks tarsi radikalus pasakymas, bet tai mes dedam dvasiniam gyvenime pastangas, kad iš tikrųjų išsižadėtume to, kas trukdo priimti Dievą, kas trukdo priimti Dievo dvasę. Tokia mintė vakar Facebook'e pasidalinau iš Fulton Sheen, pamačiau Instagram'e, tai labai gera mintis buvo. Sako, jisai geriau yra vadintis nusidėjėliu, negu laikyti save netikinčiu ir sakyti, kad man nereik Dievo. Nes dažniausiai žmogus, kuris yra laikantis save netikinčiu ateistu, dažniausiai tai yra neigiantis malonę, neigiantis tą realybę, kad aš esu nusidėjėlis. Dažniausiai kaip yra, kad žmogus, kuris yra kalts, jisai sako, aš nesu kalts, nes nėra kam mane kaltinti, nėra Dievo. Ne? Ir tarsi mes bėgam nuo tos akivaizdos, tai Fulton Sheen, kurį greitų laikų skelbs palaimintuoju, jisai sako, kad geriau yra tada vadintis nusidėliu ir būti nusidėliu, nes į tuščią indą galima įlieti, įpilti, įduoti malonės. Štai nusidėlis, kuris sako, aš esu nusidėlis, jis sudaro galimybę Dievui ateiti jo gyvenimą. Sako, Dieve, aš esu toks, man tavęs reikia. O tas, kuris neigi tą reikalingumą malonės, jis negali turėti tos Dievo vaikų dvasios. Ir štai mūsų dvasiniam gyvenime labai svarbu yra prisipažinti, kad Dieve, aš noriu nukeliauti dangų ne dėl to, kad aš pats galbūt kažkaip ten savo jėgoms susikursiu, vat, ar tą miestą, kurį statausi, ar namus, ar jaukumą, ar garantus gyvenime, ar net ir dangaus karalystę, kaip žmogus turi iliuziją, kaip komunizmas, galbūt tą auksinį rytojų, arba amerikonai American Dream, kaip vadin, kad susikurti, bet vis dėlto, kad mano laimė Dieve priklauso nuo tavęs, kuris esi mano tėvas. O koks tėvas, mes žinom iš Jėzaus, nesirūpint savo vaikais. Sako, net ir jūs, būdami nelabai mokat duoti gerų dalykų savo vaikams, tai tuo labiau, sako, jūsų dangiškasis tėvas suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jo prašo. Ir čia yra mūsų tikėjimo kryptis, kad mes net ir tikėdami turėtume irgi ieškoti, kaip kartais būna tokias pagundas, žmonės laikydami save krikščionim tikinčiais, dažnai ieško sensacijų, stebuklų, ieško emocijų gerų. Bet dažnai būna, kad neieško vis dėlto to Dievo buvimo many, mano gyvenime, kad Dievas persmelktų visą mano realybę, kad mes taptume vieną su viešpačiu Dievu. Ir viešpats Jėzus, jisai atėjo į šią žemę, kad mumis sujungtų su savim, kad jis mumis padarytų savo kūnu, kad jis sujungtų mus per save, kaip mylimasis tėvo sūnus, kad jis sujungtų mūsų švenčiausią trybę su dangiškoju tėvu, su Dievu tėvu, kuris visą save dovanoja sūnui, iš meilės, atiduot savo visą pirgimtį, savo visą esmę. Ir mes būtent per Dievo sūnų Jėzų Kristų esam dalininkai, tos dieviškos laimės, dieviškos esmės. Ir čia yra ta dangaus karalystė. Jeigu mes įsivaizduojam, kad Dievo karalystė tai yra kažkokie tai žali laukai, balti debesiukai, angeliukai su sparniukais, kaip ten toj velnio nuotakui, kur sako, angelai alkani basi, niekas išgerti neduoda, ne, ten, jeigu tokį dangų įsivaizduojam, tai tokį dangų ir nesinori eiti. Ir dažnai tas dangaus įvaizdis mūsų gyvenime, jis yra toksai iš pagoniškų mitologijų, kažkokie tai Eliziejaus laukai, kažkas tai tarsi nuobodu, vat, orintas su arfa groja tenai sunoja mane, dviesia susėdė ir sakys, nu ko aš čia per dangus. Bet turėti Dievą, Dievo meilę, patį Dievą, ne tik tai, kad Dievo meilė kaip tokia, bet Dievą, kuris yra meilė, turėti savy, jau yra dangus. Ir turėti tą savo gyvenime, tai reiškia jau dabar gyventi amžinai, tai reiškia nemirt, tai reiškia turėti prisikėlimą. Ir mums Viešpats Dievas duotai, uždyka, jis mums dovanoja. Ir mes kaip Abraoms, kaip tie tikėjimo protėviai, kaip tas būdintis tarnas, ar tai būtų būdintis prievais, mes turėtume visą laiką link to eiti, nepamiršti gyvenime tos krypties ir neįsipatoginčio žemė. Nebūt tie, kurie leidžiam šaknis į savo turtą, į savo gabumus, į dar kažką, bet vis dėlto, kaip šventasis Pranciškus giliai suprato, kad aš esu šioje žemėje ateivis ir keleivis, šioje žemėje nieko nėra amžina, bet amžins yra Dievas ir amžina yra jo meilė. Amen.
Girdėjote kunigo Antano Blužo homiliją. Netrukus kviesime pasiklausyti kunigo Gintaro Blužo homiliją, sakytą Pakutuvėnuose.
Taip norėčiau, kad va ta ugnis, kurią atėjau žiepti į žemę, kad jie jau liepsnotų. Taip norėčiau. Ir apie kokią ugnį Viešpats kalba. Mes šiandien per šias šventasias mišes turim dovaną matyti krikštą, dalyvauti krikšte, matyti kaip auga bažnyčia, kaip gimsta nauji jos nariai. Ir visą laiką dalyvaudami krikšto liturgijoje prisiminkim ir savo krikštą. Visą laiką bažnyčioje prieėjimo yra švęsto vandens, kuris yra tam, kad mes prisimintume savo krikštą, kad atnaujintume savo ištikimybę tam keliui, kuriuo pasukom savo krikšto dieną. Ir matysim krikšto apeigose ne tik tai vandenį, ne tik tai patepimą aliejais, matysim ir žvakės uždegimą. Jinai yra uždegta krikštijamojo žvakė, kurią tėveliai yra paruošę. Bus uždegta nuo tos didelės žvakės, velykų žvakės, kuris simbolizuoja patį Kristų, mūsų šviesą. Jinai pašventinama per Velykas, Velyknaktį, einant į tamsią bažnyčią, paskui šitą žvakę giedama Kristus mums šviečia. Ma, jis yra pasaulio šviesa. Jis, kaip apie jį ir sakoma Evangelijų pagal Jonas, apie teismą Dievo, sako, teismo nuosprendis yra toksai. Atėjo šviesa į pasaulį. Va, koks yra Dievo teismas. Viską nušviest. Šviesojegi pradeda matyti daug toliau negu tamsuo. Tamsuo mes galim gyventi kaip graibom. Tiek, kiek mūsų rankos pasiekia. Ir patirti tikrovę pagal tai, ką paliečiam, ką apčiuopiam. Ir visai net nesivaizduot, kad egzistuoja tikrovė daug didesnė, daug platesnė, negu kad galiu aš savo juslėmis patirti. Ir kai yra šviesa, žmogus mato toli, toli. Šviesoje atsiranda spalvos. Visai kitoks gyvenimas atsiveria. Va, Dievo teismo tikslas yra amžinasis gyvenimas, dangaus karalystė. Atkur Dievo karalystė? Dievo žodis yra paskutinis žodis, kurį tars Dievas, bus Dievo žodis. Va, ta šviesa, ne? Tik tai toliau rašoma, kad bet žmonės mylėjo labiau tamsą negu šviesą. Nes jų darbai buvo pikti. Ir girdim šiandien ir Evangelijui, kad atėjau atneš nesantarvės, tai reiškia, kad va, mano ateimo pasiekmės bus ir nesantarvės dėl manęs. Kaip kai Jėzų paukojo šventykloj, kaip Simeonas paėmęs tą kūdikį, sakė, kad štai prieštaravimo ženklas. Ir ta Evangelijos ištraukant buvo parašyta tuo metu, kada jau buvo persiokėjami krikščionys, kada netgi artimiausi giminaičiai duodavo saviškius ir jie būdavo nukankinami. Dėl to, kad yra šviesos vaikai ir tamsos vaikai, kurie dar nepažinė to šviesos. Jie kitaip įsivaizduoja pasaulį ir jie nesupranta tų, kurie gyvena šviesoje. Įsivaizduokit, kaip jūs, pavyzdžiui, paaiškintumėt niekada šviesos nemačiusiam žmogui? Pavyzdžiui, kaip jūs nusakytumėt jam, kaip atrodo žalia spalva? Raudona, geltona. Sakytumėt, kaip medis? Bet jis medžio nematė, tamsu. Ir įrodik dabar tu jam, kad egzistuoja spalvos. O taip ir mums iššūkis, kurie tikim, ane, yra įrodik, sako, įrodik man Dievą. Gali savo gyvenimu įrodyti Dievą, ne, kad Dievas veikia tavo gyvenimu. O bet sakoma, jūs esat šviesos vaikai, dienos vaikai, nepriklausot nakčiai nei tamsai. Kitur apaštalas Paulius sako, kad spindit kaip žvaigždės visatui. Ma, išsiskiriat iš tos tamsos aplinkos. Ne? Ir va, ta šviesa yra gauta per krikštą. Mes esam kaip ta žvakė, pridegti nuo Kristaus. Mums pridegė pats Kristus savo ugnimą. Ne? Ir va, ta tikėjimo šviesa yra iššūkis išsaugot per visą gyvenimą. Girdėsim žodžius ir tėvams, krikštatėjams, kunigas paragins, rūpinkitės, kad at, Kristus tikėjimo dabar apšviestas šitas vaikas gyventų kaip šviesos vaikas, kad tvirtai tikėdamas taptų vertas amžinio džiaugsmo Dievo ir šventųjų draugėje. At, iššūkis saugot tą tikėjimo šviesą, kad jinai neužgestų. Ir kaip ją saugot? Ko reikia, kad ta ugnis degtų? Tai pavyzdžiui, va, ta lempą prie tabernakulio, matot ją visi turbūt. Mat, ko reikia, kad jinai degtų? Reikia pirmą pačios lempos, ne? Reikia alyvos. Reikia degonies, be jo ugnis nedega. O tie dalykai yra esminiai, kad būtų ugnis, kad jinai liepsnotų. Ir kiekvienas žmogus, kaip ir šventam rašte apie jį sakoma, sako, mes esam kaip moliniai indai, va kaip ta molinė lempa, kur prie tabernakulio čia uždegta. Labai trapi, kurį tūs gali sudužti. Ir lobį nešiojamės moliniuose induose, va taip sakoma. Tam moliniai indui reikia nuo tos degonies, to oro, kai kepam va vasarą, kepam kepsnius, šašlykus, kuriam laužus, stovyklavietėse. Matom, kad kaip reikalingas netgi vėjas, kad ta ugnis tiesiog su jėga liepsnotų, ne tik rusentų. Tu gali iš žarijos, iš popelenų uždėjęs kažkiek malkų, pūsdamas vėją, iš žarijos padaryti, kad būtų liepsna. Aišku, ugnis gali būti žarijos, žarijoje tik tai neliepsnoja, jinai neapšviečia, jinai nešildo. Bet įpūtus gerai, jau atsiranda aplinkų ir šviesa, jau pradeda ta vieta šviest ir šildyt. Tai šventoji dvasia yra kaip tas vėjas, kur hebraiškai net ir vadinama vėjų ir graikiškai, hebraiškai ruach, graikiškai pneuma, vėjas, kuris duoda tą deguonį, kad ta ugnis liepsnotų. Ir kad mūsų tikėjimas šviestų, kad mūsų tikėjimas liepsnotų ir nušviestų mūsų gyvenimo kelią, mums reikia šventos dvasios, jos dovanų. Tik tai yra paslaptis, kaip irgi sakoma evangelijose, kad kas tenksis išsaugot savo gyvybę, tas ją praras, kas pražudys savo gyvybę, tas ją atras. Matas toksai, galim skaitydami šventą raštą pajustu tą paslaptį, kad kai nori turėti savo, netenki. Bet kai atiduodi iš dalini, turi apstybę. Daugiau yra pavyzdžių evangelijose. Ir su šventaja dvasia, su jos dovanom irgi yra panašiai. Kartais gali prašyti Dievo dovanų ir negauta. Negaunu, Dievas neduoda. Dievas neduos dovanų savo tam, kuris jie supūdys, kurios supelys, kurios uždus. Reikia, kad būtų vėdinimasis, kad būtų cirkuliacija. O kaip skersvės, pradarėjai vienas duris, pradarėjai kitam gale pastato kitas duris ir pastatas pilnas vėjo. Kad būtų pilnas vėjo, reikia, kad įeitų ir išeitų, ne tik įeitų. Taigi ir šventos dvasios prašant, reikia prašyti ne tik dėl savęs, ne tik savo. Net ir šventosios dvasios dovanos, vadinamos karizmomis, jos yra dovanos skirtos tarnavimui kitiems. Ne dėl savęs paties. Kartais tikinti žmogus nor tokio malonumo tik tai iš tikėjimo turėjot, kažkokią patirtį savo turėjot ir vien tik ima, dalyvauju visokiose konferencijose, važinėjai į visokius piligrimystės, tas yra gerai. Bet va, negerai, kad tik tuom viskas ir baigės, kad tikėjimo gyvenims jisai yra tik tokių jėmimų, net ir dvasinių dalykų, kad jėmi. Ir vis tiek neturi. Dėl to, kad reikalinga atiduot, reikalinga liudit tą tikėjimą, reikalinga tarnaut. Ir va ta alyva, kas yra. Vienam pamoksle popiežius Pranciškus ir išaiškinęs labai konkrečiai, kas yra ta alyva. Tai yra geri darbai. Yra krikščionių sakomų, kad gerų darbų nebūtina daryti, kad būtum išganytas. Netiesa. Esam kalbėję, prisiminę, kad yra apreiškimo knygų, yra parašyta, kad mes būsim teisiami pagal darbus. Juk Jėzus vienoje vietoje taip sako, kitoje vietoje sako, ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėt. Ir vieniems sakys, ateikit pas mane, mano atėjo palaiminti, nes aš buvau šalkęs, pavalgydinot, ištroškęs, pagirdėt. O kitiems sakys, eikit šalin, nes jūs manęs nepavalgydinot, nepagirdėt, kaip buvau ištroškęs. Ko nepadarėt vienam iš mažiausių mano brolį, nei man nepadarė. O padarėt, nepadarėt. Ne? Tai tikėjams, kaip ir apaštalas Jokūbas sako, tikėjams be darbų ir miręs. Tai vat lempa belyvos ir mirus. Prisiminkim palyginimą apie 10 mergaičių. Jėzaus duota, kurios buvo 5 paikos, 5 protingos. Žibintus visos turėjo. Krikšto tą liepsną, tą tikėjimo šviesą visos turėjo. Šitą žibintą molinį indę visos turėjo. Bet į dangaus karalystę jo buvo priimtos tik 5. O tos kvailos merginos nepateko, jūs buvo net pažintos. Jėzus sako, aš jūsų nepažįstu. Dėl to, kad jų žibintai užgeso. Ir jų žibintai užgeso dėl to, kad pasibaigė lyva. Ir jos ėjo pirkti, ir jau ne laiks buvo pirkti, jau buvo laiks eiti susitikti su jaunikiu, su Kristumu. Ir galbūt tas atidėliojams, kad gal užteks, gal čia bus gerai taip, gal čia Dievas į tai pasigailės, čia, žinai, kaip nori taip gyvenus, tiek Dievas geras pasigailės. Ne? Bet Evangelijos aiškiai sako, kad galima nepatekti dangaus karalystę. Jis pasigailės, aišku, jeigu tą gailestingumą priimsi, jeigu veršės link ten, jeigu viską darysi, kad ten patektum. Ne, bet ta lyva, kieno yra atsakomybė. Va, tai neužtenk vien tik melstis, vien tik turėti tokias pamaldumo praktikas. Tas yra būtina, reikalinga, nes vėlgi, jeigu turėsi lyvą, bet neturėsi šventos dvasios, neturėsi oro, irgi nedegs tas žibintas. Kaip gerai yra pasakyta dar kitoje vietoje, sako, reikia ir tai daryti, ir ano neapleisti. Nes ir vienas, ir kitas kraštitinumas neveikia. Turi būti visas tas komplektas, ne? Maldos gyvenims ir geri darbai, kurie kursto mūsų tikėjimo šviesą. O kad būtume iš tikrųjų šviesos vaikai, dienos vaikai, taigi reikalinga yra būti kitiems dovana. Taip kaip Kristus save padovanojo, taip ir mes esam kviečiami būti kaip Kristus, jeigu esam jo mokiniai. Kaip gražiai yra vienas iš bažnyčios tėvų pasakęs. Sako, gerai įsidėmėkit į tą stalą, kurį jums prirengė viešpats. Vai tą stalą į altorių, kai būnat mišiose, apie mišias kalba. Gerai įsižiūrėkit, sako, kas čia vyksta. Kas čia jums yra suruošta. Kad ir patys paskui galėtumėt paruošti tokį pat stalą. Kas čia mums paruošta? Kristus dovanoja, atiduoda save. Jis miršta ant kryžiaus už mūsų išganimą. Jis duoda save mums kaip maistą, kad imkit ir valgykit, sako mane. Kad gyventumėt. Jis ir sakės, nevalgysit mano kūno, neturėsit gyvybės. Ir jo kūnas yra kaip duona, kur yra duodama. Ne? Kaip kasdienis maistas. Va, kas mums yra surušta. Jis dovanoja mums save. Jis sako, kad paruoštumėt patys tokiu pat stalą, kad pasimaitinę jo kūnų ir karojų, mes patys eitume ir būtume dovana kitiems. Mūsų gyvenimai yra skirti dėl kitų, mes negyvenam savo. Tikinti žmonės negyvena savo. Ir nebijokim rizikuoti, atiduoti savo gyvenimą kitiems. Čia yra laimės paslaptis. Čia yra tai, ką Jėzus sako, kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, ją pražudys. Tu turi atidaryti antras duris, kad būtų pilna vėjo. Tu turi būti dovana kitiems, kad pats būtum laimingas. Nes tokia yra žmogaus prigimtis, taip mes esam sukurti. Mes esam sukurti vieni dėl kitų. Ne vienas žmogus nėra sukurts dėl savęs. Ir nelaimė prasideda, kai žmogus pradeda gyventi tik savo dėl savęs. Jis neturi tos ugnies. Jis pasaulį mato tamsiai, be spalvų. Vien tik vertina viską pagal tai, ką apčiuopia. O tas materialistinis požiūris. Ir jam neegzistuoja tikrovė, kurios jis nepažįsta. Matuoja viską pagal savo siaurą patirtį, tik tai ir tiek. Ir jam atrodo, kad čia viskas, kad čia visas pasaulis. Va, kai pradėt gyvent savo, kai nustoji būti dovana kitiems. O čia yra tokia avantiūra. Ir, kaip sakoma, dar kitoje vietų šventam rašte, taip te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie, matydami jūsų gerus darbus, šlovintų tėvą esantį danguje.
Girdėjote brolio kunigo Antano Blužo ir kunigo Gintaro Blužo homilijas, sakytas Pakutuvėnuose.